cause if not, then it's
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან. Македонис дедакалак Скопиеში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, კაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. დაიღუპა 3 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან და განაცხადა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ყოველ ღონეს ხმარობდა საკუთარი სახელმწიფოს შექმნისკენ უკრაინელების მისწრაფების წინააღმდეგ. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში პოროშენკო აღნიშნა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი გაანადგურა. მისი სიტყვებით, საბჭოთა კავშირში რეპრესიები შეიძლება შედარებულ იქნეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტების მიერ ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ხალხის ხოცვასთან და წამებასთან. Македонис дедакалак Скопиеში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდებით გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიები Македонის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. წუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს Македонის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გაიმართება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, კაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან ევპოლიდან და ორი ავღანელი ქალი. ევპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშემ ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. კვირას ერაყის სამთავრობო ჯარები აძლიერებდნენ თავიანთ პოზიციებს ქალაქ რამადიში, სადაც გრძელდება დიდი მასშტაბის ბრძოლები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელმაც ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაიკავა 15 მაისს. მთავრობის მომხრე სუნიტურმა დაჯგუფებებმა და ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო მხარდაჭერით აიძულეს ისლამური სახელმწიფო უკან დაეხია მძიმედ დაცული გამაგრებული სამთავრობო კომპლექსიდან, რომელიც მის ხელში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა უკან დახევისას რამდენიმე შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მისი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის, აღნიშნავს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. ელჩის განმარტებით, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I look at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody. Everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss. Sitting there all by myself. I was listening to everybody. Everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay? Said goodbye. I was trying to hide what I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back. Stay for good this time.
you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you write
come back
the book
and stay?
Stay for good this time. Ego and the lust.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İncil'de halk şairi Nigar Efe Beyli 100 yaşını tamamladı. Azadlık Radyosu'nun niz programı bu önemli yübileye yana kalabilmezdi. Bu izde Nigar Hanım'la yanaşı, tabii ki onun sevimli ömür yoldaşını da yad ettik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rıza və Nigar Hanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat Nazirinin qızı Sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar Sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsil davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya ssenar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağrımın stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür, anasız tahribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Mücefer Bağrı bu aileni çok tanırdı. Nigar Hanım şaireydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağrı değil yazır üstte. Der kenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Bey elinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar el o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakta ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizah yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kim? Formalaşmasında. Kimlerin pay oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Keçen esrin evvelerinde.
Evet, keçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki Hop Hop Name'nin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilirdi. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam deyirdi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup neyse şey Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkumuşan filan da. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Melim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resul Rıza olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O bari özü de yazır. Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada Müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaşıp Resul Melim. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmeyendi güllelemiş ilk özü de böyle şeydi falan da. Oradan da anamın atası Kudat Bey güllelemiştiler. O Sehiye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indadlarını çevirmiş. İstemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan köşe. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək koşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun onu aldı. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nə bilir Nigar Refi Bəylidən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutu. Atam da onu da alacağım, Moskvaya gedir. Dediğim ki, kino kurslarında biraz okuyup. Evet. Sonra anam təhsilini bitirəndə, o da yarımçı proyek gelir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının 1-də evlənilir. Evet.
Onların toylarında
gelgenmiş. Onların toylarında anam hemşe deyirdi ki çoxsu onların sonra tutuldular. Ve deyir yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu. Yakin ki orada hatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Tuan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Qulmeyin Yalçılarda olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadır Rəhman, Mehdi Hüseyin, yarıqın o dövrün tanınmış yalçılar olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza, həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı, çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında, çünki o sənədlər də bağlıydı. Amma iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki, 26-lar dəbdeydi, onun xoşu gəlmirdi olar. Xoşu gəlmirdi olardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşınaq komünist dəstələri gəlib göy-göyə topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökuməti haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi.
Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni
ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəylində çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyləyim.
Demirdiler ki Azerbaycan'dandır. Ala gözünüm senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen. Tezden açır. Bahçısı olur neyleyim.
Hay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Baktı sorur neyleyim.
Bahçamızda kızıl güller her seher. Tezden açır vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hatır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz Nigar Rabbibeyli Resul Rıza'nın bir kahraman kimi, şücaatli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937 fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbibeyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hüseyin Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesilenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüzü, tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hüseyin Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazir hazir ya da sabır neyleyim yaz akşamı seni bilir.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Lütfen söyleyeyim. Mahmut iyice yarandı 30 yıl önce. Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
Mermen.
Niçin yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanadaydı. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişti. Onun köylünü almasın emin sabit oldu demekti. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Bizlere o zamandan da bizlere o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi verdik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü işitmedi Mahnı'nı?
Yok Nigar Hanım işitti.
Doğrudan mı? Niçin işitti?
Ha, biz yazdık sesimizi yazdık. Hele hiç stüdyomuzu yok. Hele hep geçen...
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu üzerine işaret edildi. Yazdık onu göndermişler. Ve ben de bugüne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kulağından şimdi başa düşüp şey, Resul dünyasını değişip. Ben öyle yer belki de. Tamam Mahnı'nın okuma tarzında o Mahnı'nın intonasyonunda. Yakin ki ben böyle düşünürüm ki Cevkan'ın şair kadınıydı, insan kadınıydı, duygulu insan idi. Yakin ki okuma tarzında o intonasyondan başa düşüp ki Resul yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o etkile gelen Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse çiftti, çifte çevirilip.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızda estağfurullah, bunu tekebbülü Allah Teala yazmasın. Ha, onun hansının üzerinde bir samimiyet var. O öyle o silahını düşmeyin de esas sebebim yedin ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvdir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düzdür, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqüdətdilər, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. var. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qatanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Vurğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdı, doğrudan da cəlladdılar. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə, cik-cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük, cik-cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşal, cik-cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərcə əvvəl qulağına inanmadı, bəlkə pis eşitdim dedi, bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi, cik-cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiləyib, qoxlayıb, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona, qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İntihası sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb
adı. O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı. Ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adnan verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada əks olunub. Demek ki onun gördüğü işler herhalde əbəs getmeyib.
Resulca çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızı ile evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret odur. Ondan ibaret.
Əsir kişi karakteri olub, belə deyirlər.
Esas cesaret odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38-ci ilde, 37-ci il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsine kalıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr, Nazırolunda kinoteatr, Nazırolunda Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azerbaycan, Spartakı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanı xidməti.
Çok sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Ben Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımda da Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindi Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzənfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzənfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyləm.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və saadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbət məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, səndən ayrı gecələr bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bənövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşamı səni bil ki, bu nigar həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmata. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dghiuri drois mtvelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.